Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis laida Renkuosi sutarti. Ir mūsų tema – Renkuosi sutarti su Dievu. Šioje laidoje dalyvauja sesuo Dominika Violeta Slepikaitė bei sesuo Veronika Rasa Vilkaitė iš Dievo apvaizdo seserų vienuolino atvyko tiesiai iš Utenos.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius. Tema – Renkuosi sutarti su Dievu, kur kalbėsime visą šią laidą, aš turbūt ir pradėjau savo kelionę radijoje. Man atrodė, kad bus viskas labai paprasta. Jeigu laida yra Renkuosi sutarti, tai visų pirma, atrodytų, reikėtų sutarti arba gebėti sutarti su Dievu, tada išsiaiškinti, kaip sutarti su savimi, tada kaip sutarti su savo kūnu, tada su savo artimu, tėvais, vaikais ir aplinka. Bet čia Dievas iškrėtė man didžiulį pokštą. Ir aš supratau, kad esu ant ribos, tokios žmogiškos ribos, kai viskas vyksta ne pagal planą. Ir šiandieną, turėdama jūs nuostabės pašnekovės čia, laidoje suprantu, kad vis dėlto gyvenime viskas vyksta Dievo laiku ir turime nuostabų gavėnios laikotarpį, ypatingas temas, ypatingą laikotarpį, kai Dievas turbūt labiausiai nori ateiti į mūsų širdį, o mes esame labai pavargę ir išsiilgę tylos ir jo malonių. Dominika, tai ką vis dėlto tau reiškia sutarti su Dievu?
Na, aš galvoju, kad iš tikrųjų tai yra labai turintis santykis daug spalvų. Ir kartais žmonės klaidingai įsivaizduoja, kad sutarti su Dievu arba bendrauti su Dievu arba melstis Dievui, kurti santykį su Dievu, tai dažnai pasitaiko toks santykis kaip priešais direktorių arba priešais kažkokį tai poną, ne? Tai turi būti pasitempęs ir turi parodyti visas savo gerasias puses. Tarsi turi parodyti, ką tu padarei ir koks tu esi šaunus ir na, ką jis turi padaryti, kad tave įvertintų žodžiu ir kaip jisai turi atsiliepti. Tai iš tikrųjų santykis su Dievu man pačiai tai yra keliauti su Dievu per gyvenimą, kaip pašvestosios uždavinys tiesiog atrasti jo pėdsakus kasdienybėje, toj kasdienybėje, kurioje aš esu, ir su tai žmonėmis, kuriais aš esu, arba kuriuos jis man dovanoja mano aplinkoje, arba įvykius ir kasdienybėje tiesiog atrasti. Jis yra, bet aš ne visada matau. Tai va, tai kitaip tariant, atsiliepti, atpažinti, dėkoti, atgailoti, būti, nurimti, kontempliuoti, žavėtis, klausti, kartais ginčytis, tai pykti, liūdėti, verkti, tai viskas telpa į tai.
Tai reiškia išgyventi pilnai tą santykį, ar ne, kaip su gyvu, kai yra visos emocijos, visi jausmai, skirtingos būsenos, bet nebandyti ar ne, nuneigti nei vieno iš to?
Na, nebandyti taip, tai yra toks tikslas, bet juk žmogus yra sudėtinga būtybė, tai kartais užtrunka metų metus, kol pats priimsi savyje, tarkim, tam tikrą puikybės apraišką ar pykčio galbūt apraišką ar nesusitaikymo apraišką kažkokią. Tai aišku, idealu yra, bet santykiai kaip ir žmogiški yra kupini įvairių spalvų, taip ir santykis su Dievu. Ne todėl, kad Dievas komplikuotas, bet todėl, kad mes esam komplikuoti. Ir istorija, kurią mes gyvenam, irgi yra komplikuota ir ne visada yra lengva priimti. Tai todėl tas santykis su Dievu ir sutarimo su Juo turi labai daug įvairių spalvų dėl mūsų pačių. Dėl mūsų pačių.
Sesė Veronika, o kaip pačiai ar pavyksta sutarti su Dievu? Ką tu darai, kad su Juo sutartum?
Na, kai girdžiu tą klausimą sutarimo, tai man iš karto asocijuosi žodis santykis, kad sutarti tai yra turėti santykį. Ir manau, kad ne iš karto ir tikėjimo pradžioj tikrai negaliu pasakyti, kad pavyko sutarti, nes tai reikia pažinti Dievą kaip asmenį ir jo planą, jo viziją, ne tik kažkaip abstrakčiai, bet ir mano gyvenimui. Tai man siejasi su gilėjančiu ar ne santykiu su Dievu, su juo kaip asmeniu, pažinimu ir tada tas sutarimas, na, per įvairius ir išbandymus, negaliu sakyti, kad plaukia, bet per išbandymus, per pasiryžimus ir na, ateina tas susiderinimas, tam tikras mažas galbūt, bet kai pradedi norėti, ko Dievas galbūt nori tavo gyvenimui, bet kartu ir matau, kad tai išpildo ir mano giliausius troškimus. Tai aš sakyčiau, kaip santykio kelionė.
Mhm. Nuostabu. Sesuo Veronika paminėjo, kad būtent tas sutarimas, jisai atsiranda ir su tikėjimu. O kaip, ar žmogus gimsta su tikėjimu, ar vis dėlto jį atranda per gyvenimą?
Na, iš tikrųjų, čia gal norėčiau paminėti gal du dalykus. Tai pirmiausia, jeigu atsigrėžėm į pradžios knygą, į pirmuosius skyrius, tai žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, ir jame į jį Dievas kvepia tą gyvybės alsavimą. Ne? Tai kitaip tariant, nu, mumise yra ta dieviška gyslelė, tas dieviškas DNR, ne, jeigu tai pasaulietiškai taip išsireiškiant, tai yra kažkas tokio, kas veržiasi link ant gamtinių dalykų. Tai yra mūsų tos prigimties dalis. Ieškoti prasmės, įprasminimo, ieškoti kažko daugiau. Ir dažniausiai mes tokius žmonės pamatom, kad jie ieško dvasingumo, ieško dvasinių dalykų. Jeigu žiūrėti į krikščionybę, į Kristų kaip asmenį, tai mes per krikštą gauname tris dieviškas dorybės kaip dovana. Tai per krikštą panaikinama gimtoji nuodėmė, bet mumise lieka polinkis į blogį. Ir tai yra mūsų nuolatinė ta kova iki pat gyvenimo pabaigos, kur mes turime rinktis tarp gėrio ir blogio. Ir tos dieviškos dovanos, kurias mes gauname, tai tikėjimas, viltis ir meilė. Dieviškos dorybės. Ir štai čia priklauso nuo aplinkos, nuo pat, galiu pasakyti, užsimezgimo motinos iščiose ir nuo to, kai gimstame, kokioje aplinkoje augame, tėvai ir seneliai ir taip toliau, kaip po krikšto tos dieviškos dorybės mumise yra skleidžiamos, padedama joms skleistis. Ir kartais tikrai žmonių girdime nuostabių liudijimų, kaip matė močiutę besimeldžiančią arba ten senelius einančių sekmadienį bažnyčią ir pasiimdavo savo anūkus kartu, kaip mokė poterius ir taip toliau. Bet vėliau žmonės atsitraukė, nes turi atrasti savo kelią, savo asmenį santykį su Dievu. Tai va, tai iš tikrųjų labai daug kas priklauso nuo aplinkos, kaip skleidėsi tas tikėjimas, kaip buvo padėta jam skleistis. Ir todėl kai kurie žmonės šiuo atveju būna jautresnės sąžinės, kiti mažiau jautresnės, kiti greitai ten atsigrėžė link Dievo per savo gyvenimą, kiti ne taip greitai. Tai visgi ta pėdsaka skleidimosi to tikėjimo palieka mūsų šeima. Mhm. Taip, ir aplinka, kurioje mes augam.
O tada man kyla klausimas, tai ar tikintis žmogus gali ginčytis su Dievu?
Tai čia tikintis ar netikintis, tai kai išprovokuoja gyvenimo situacijos, tai kartais ir netikintis irgi ginčiasi su Dievu ar pyksta ir taip toliau ir lygiai taip pat tikintis žmogus lygiai taip pat gali, nes tai yra natūralus santykio dalykas. Tai gali būti kaip ir derybos, ne, kaip ir derybos su Dievu, tam tikras ginčas, nes, kaip pasakyti, žmogus toks sudėtingas dalykas ir kaip turi tame gerame darbe dalyvauti trys dalykai, tai intencija, tikslas ir priemonės ir kartais ne visada viskas yra grįna, tai ir ne taip viskas išsipildo, tai aišku, žmogus pradžioje kaltina Dievą ir ginčiasi su juo, bet galbūt jam reikia atsigręžti į savo veiksmų intenciją arba tikslą, priemonės ir tai apvalyti ir tada daug dalykų išsisprendžia, bet taip jau yra, kad žmogus linkęs ginti tą savo prigimtį, kuri nėra kaip pasekmė, kuri yra gimtosios nuodėmės. Tai vat.
O tada kada žmogus dažniausiai pradeda ginčyti su Dievu? Kai jam skauda, ar kai jisai nesupranta ir gal mes turime, ar ne, pavyzdžių, juk ir Senasis testamentas yra pilnas garsių istorijų, kur jos puikiai tinka ir mūsų kiekvieno šiai dienai.
Aš galvoju, kad žmogus, kad ginčytųsi su Dievu, vis tiek jis jau turi, na, būtų užmezgęs tam tikrą jau kontaktą su juo.
Žinoti, su kuo ginčiasi.
Taip, nes galvoju, taip, žinoti ir jau būti turės patirti, gal ar ne, Dievo, nežinau, kalbėjimo, veikimo jo gyvenime. Nes dažniausiai, jeigu, vat, kai būna, nutinka kažkoks įvykis ar ne, ir žmogus ar sukrėtimas, ir jis užsidaro, jis užsiblokuoja, bet jis tikrai neina į tą ginčą ar dialogą, nes eiti dialogą tai jau yra, kaip pasakyti, atvert save ir skausmą, tai yra, na, toks jau ir galim sakyti, sakyčiau, gal net brandus jau žingsnis, jau eiti ir atverti ir kalbėtis, o ne tik užsisklęsti. Ir va, tikrai ir Senajam testamente Dievo vyrai ir moteris tikrai buvo tie, kurie ėjo į santykį su Dievu, kurie kalbėjosi ir, aišku, prisimena ir Mozės tas vaidmuo, ar ne, už tautą ir, na, bet... Ir nesupratimas, galim skaito paties, yra Abraomo ar ne, tikėjimo kelionė vis tiek iškyla kaip tokio pavyzdžio. Tai aš manau, kad, na ir Jobas dar irgi jo drama, tai čia visiškai tokio jau rodo, ar ne, kur, na ir tokio, kur nėra apčiuopiamai, kodėl ar ne man įvyko tie dalykai ir jisai būna ir tyloj, ar ne, bet jis po to išdrįsta ir išsakyti. Ir jisai sulaukia iš Dievo atsakymo, jis jam parodo tą, galim skaito, platesnį vaizdą, Dievas parodo Jobui, ar ne. Parodo, kas jis yra, o kas yra kūrinys, net ir tas, kuris gyveno dorai ir stengiasi ar nepaklusti, bet jis nėra Dievas, jis nemato viso plano ir Dievo veikimo. Tai aš manau, kad turi būti tam tikras akstinas, ar ne, kad žmogus jau imtų ginčytis, ieškoti, klausti, bet ir tai yra gerai, nes per tai Dievas gali ateiti, prakalbėti ir, na, kaip sakoma, parodyti savo veidą, savo planą, o kol žmogus ar neužsisklendęs, na, to dar reikia kažkokio kelio, reikia ėjimo.
Jūs dažnai organizuojate rekolekcijas ir tylos rekolekcijas, rekolekcijas su Dievo žodžiu. Ir man pačiai dalyvaujant, kai buvo įmamos ištraukos iš Jobo knygos, aš jau taip galvojau, kad, na, aš esu jau taikoje, ar ne, su Dievu ir kad visai mes čia su juo ir susitarėm ir sutarėm. Ir skaitant Jobo knygą, aš pajutau, kad tai yra tokia mano saviapgaulė, nes aš vienoje vietoje nedrįstu išsakyti Dievui tikros savo tiesos, kur man dar skauda ir aš, kaip Jobas, aš turiu pykti, kodėl yra taip pasielgta galbūt arba nesąžininga. Kitu momentu supranti, kad taip, va, kaip ir sesuo Veronika mini, kad galbūt nelaikas man suprasti ir pamatyti, bet kaip yra svarbu vis dėlto skaityti Evangeliją ir turėti palydėtoją, kuris, kaip ir jūs esi, ar ne, užduodat klausimus, duodat eilutes ir puslapius, kad Dievas prakalbintų mūsų širdis. Sesė Dominika, o pačios tavo gyvenime, ar buvo momentas, kai tau atrodė, kad tu ginčiasi su Dievu?
O kaip tai galvoju apie tai, kad norėčiau įsiterpti.
Labai gerai.
Ir aš galvoju, kad švento rašto skaitimas yra svarbus nebūtinai, kad dabar aš čia turiu ginčyti su Dievu, arba tai turi išprovokuoti mane, išgyventi, iškelti kažkokius tai dalykus, kurių galbūt nedrįstu. Bet pats skaitimas Dievo žodžio, jisai vėliau su laiku ataidi tam tikrose mūsų gyvenimo situacijose ir kontekstuose. Tai neįvyks tai va tiesiog automatiškai, čia aš čia nieko bendro su Dievo žodžiu ir staiga man šabakšta ateina duobė ir čia man dabar turi visi angelai kalbėti, ar ne, tai, na, nebus taip, tai kitaip tariant, tai, kuo aš kvepuoju savo kasdienybėje, ateinant tam tikriem iššūkiam ir išbandymam tikėjimo, galbūt mano iššūkiams, lenkščiams tam tikriems, kur aš turiu pereiti, yra ataidės tai, kuo aš kvepuoju. Atsimenu, tikrai pamenu tokį atvejį, galbūt tai buvo prieš kokius 8 metus, ar 9 net metus, kad tikrai patyriau tam tikrą išbandymą ir labai gilų nesupratimą iš tam tikrų autoritetų. Ir tokį apleistumą išgyvenau labai stiprų, bet ir įsipareigojimus labai rimtus ir atsakingus, kuriuos turėjau įgyvendinti. Bet ir tuo tarpu, ta paraleliai, iš autoritetų nesupratimo ir net kažkiek kažkokio tam tikro ir žeminimo. Ir labai tokia pleistumo stiprų išgyvenau ir pamenu, kad keletą mėnesių karts nuo karto koplyčioje aš pasiimdavau tą didelį kryžių, apsikabindavau, raudodavau ir klausdavau Dievę, nu vat, kodėl taip ar ne, kur tu čia esi, Ir po kelių mėnesių mano viduje nuskambėjo, tai tavo nuolankumui. Ir viską išrišo ir atėjo ramybė. Taigi nebūtinai turi būti atsakymai tam tikri, arba teisybės atstatymai tam tikri, ar tu čia vargšelis, nabagėlis. Tam tikros pamokos vyksta ir gyvenime, kad ir dorybės mumis auktų. Ne? Ir nebūtinai turi būti atlyginta skriaudėjams ir taip toliau. Gyvenimas viską sutvarko, kaip sakant, po to. Tai ir susitvarko viskas. Ir nebūtinai tai turi būti matoma mūsų akimis. Ir nebūtinai čia žemėje turi būti tas atpildas. Tai va, tai kaip sakant, santykis su Dievu ir pasitikėjimas juo, gyvenimo įvykiai ugdo vis didesnį pasitikėjimą juo, jeigu aš atsiveriu tam. Tai iš tikrųjų padeda paleisti kitų žmonių gyvenimus ir ieškoti teisybės ir ją atstatinėti. Bet atsiveriant tiems išbandymams, jie tada augina patį asmenį ir padeda atlikti tą dvasinį šuolį link gilesnio tikėjimo, gilesnio pasitikėjimo, atsidavimo, labiau persismelkiant Evangeliją, jo žodžiu, Dievo artumu ir taip toliau.
Labai jautru ir iš ties klausantis tikrų vat, gyvų istorijų, liudijimų, labai taip žemiškai atrodo, ar ne, ir tas gyvenimas net ir pašauktųjų, kai ir jūs turite ir aistras, ir emocijas, ir nuoskaudas. Ir turbūt ne vienas iš mūsų klausytojų gal galėtų atrasti ir sąsają, kai mes kartais pykdami ant tam tikrų žmonių pykti perkeliam ir ant Dievo, ir tai tiesiog sumaišom, ir negalim atskirti. Ir tik tas laikas, kuris yra gydantis su Dievu, nuolankume ir paprastume, jisai dažniausiai duoda atsakymą, ar ne? Tai kartais tas mūsų pyktis Dievui yra pyktis žmonėms arba skriaudėjams, o kartais turbūt ir pačiai arba pačiam sau. Na, o ar sutarti su Dievu reiškia atsisakyti savo valios? Ir ar paklusnumas Dievui, kas tai yra, laisvė ar apribojimas, sesė Veronika?
Aš manau, kad pradžioje galbūt gali atrodyti, kad sutarti su Dievu, tai reiškia, ar ne, aš vykdau jo valią ir manęs nebėra ir būtinai taip, kaip aš nenoriu. Aišku, yra to elemento, kur aš įsivaizduoju vienaip savo gyvenimo pasirinkimus, o Dievas, matau, mane kreipia kitą linkmę. Bet sakyčiau ir ką tikėjimas moko, ir patirtis, ką sako, tai nėra apribojimas, tai yra laisvė, tai yra įsiskleidimas, nes Dievas, kaip kūrėjas ar ne, sukūręs mane, kiekvieną žmogų, tai jisai turi tą planą, jisai žino geriausią ir kelią, ir būdą, ir kokį jis turi troškimą. Ir manau, tas sunkiausias, va, tas momentas galbūt atrasti, kur susilieja ir tavo va, tas paties giluminis troškimas ir Dievo valia, nes aš manau, kad tai susilieja tam tikrą prasme, ar ne, ir žmogus tada ir išsiskleidžia, ir išsipildo. Bet galbūt mes vat, per tam tikras priemonės siekiam, atrodo, tos laimės, kur na, norim būtent to, ne kito, bet Dievas tokią platesnę perspektyvą atveria. Man atrodo, kad tai yra tikrai išsilaisvinimo kelias, džiaugsmo tikro kelias, tokio, kuris, na, ne tik, kad pasiekiu vieną tikslą, praeina ir vėl nebėra kažkokios laimės, bet tu turi viziją, kad Dievas eina su tavim ir tu su juo, kai bandai eiti, tai garantuoja iš tikro ne tai, kad nebus sunkumo ar nebus nuskaisnimo tam tikro, bet vedai tokį pilnutinį, sakyčiau, išsipildymą. Ir pašaukimo keliai tikrai apčiopiamai, ta atrodo, tenka ir to, ar to atsisakyti, bet aš matau, kad Dievas viską sugražina, bet jis, nu, vat, padauginęs ir tokį ne tai, kad tik aš čia noriu dėl savęs, bet, nu, vat, jis mato planą visai žmonijai ir panaudoja kiekvieną kaip įrankį. Tai man atrodo, kad tai labai sieja su laisvė ir išsipildymu.
Aš galvoju, kad reikėtų iš tikrųjų atsigręžti tai, kas esi Veronika šiek tiek užsiminė, į Dievą kaip kūrėją, kad mes esame sukurti pagal jo paveikslą ir panašumą. Galima sakyti, kad va čia ir yra tikra žmogaus laisvė būti pagal kūrėjo paveikslą ir panašumą. Ir šiuo atveju mums, kaip krikščionims per Kristų, kurie mes esame atgimdyti naujam gyvenimui per krikštą, gaudami tas dieviškas dovanas, dieviškas dorybės, turime kelią pilnai laisvai. Kaip sakiau, mumise lieka tas polinkis į blogį. Tai va čia ir yra visa esmė, kad kartais lydi mūsų stereotipai, kad jeigu aš renkuosi sutarti su Dievu ir kurti santykį su Juo, vadinasi, aš turėsiu atsižadėti savęs. Ką reiškia atsižadėti savęs? Tai ką visuomenė man bruka? Tam tikros materialinės vertybės ir taip toliau, ir savęs suvokimas, ir savęs vaizdas, kuris priklauso nuo to, kaip aš atrodau visuomenės akise ir ką pasiekiau. Tai esmė yra tame, kad ką aš laikau atskaitos tašku. Jeigu aš laikau atskaitos tašku tą biblinį kūrėjo ir kūrinio santyki, arba Kristaus kaip mano draugo, kaip mano gelbėtojo, kaip išganytojo ir viešpaties santyki, ar mums šiuo atveju kaip sužadėtinio, tai natūraliai, kai yra meilės santykis, tu persijimi mylimojo širdies troškimu. Per gyvenimą palaipsniui vyksta, galima sakyti, egoistinių puikybės gal apipintų ar aistrų apipintų troškimų apvalymas. Ir tai yra viso gyvenimo kelionė. Ką laikom atskaitos taškų pasaulį ir jo dvasę, tada taip, tai yra vergovė. Bet jeigu aš atsigrėžiu į pašaukimą, biblinį pašaukimą ir išganimo planą Kristuje, tai tuomet tai yra apvalymo, ištyrinimo, išgrynimo, išlaisinimo ir tikros laisvės kelią. Juk ir žmonės dažniausiai, kai atlieka kažkokį gailestingumo darbą, kai savanoriauja valgykloj, dovanai, kažką tai padaro, daunai sako, o kaip gerai jaučiuosi. Ne? Tai ką tai rodo, kad dovanai, kada tu darai dovanai. Tai va toks yra ir santykis, į kurį žmogus yra pašauktas su Dievu dovanai. Grynas, ištyrintas, apvalytas. Tada yra ta tikroji laisvė, kai tai yra dovanai. Ir tada tu esi laisvos mylėti, laisvos rinktis pagal dekalogą, pagal palaiminimus ir daryti gailestingumo darbus, laisvos dalinti savo gerbuviu, kuriuo gali dalintis ir kur perteklių tą turi ir kurti tą dangaus karalystę aplink save.
Mėlyjei Marijos radio klausytojai, šiandien su jumis laida Renkuosi sutarti. Mūsų tema Renkuosi sutarti su Dievu, o svečiuose sesuo Dominyka Violeta Slepikaitė bei sesuo Veronika Rasa Vilkaitė iš Dievo apvaizdos seserų vienuolijos. Laida vedu aš, Joana. Šiandien jautriai kalbam apie sutarimą su Dievu. Kaip žmogui, vat šiandien, užsiminėti, kaip yra svarbu atskirti, kur aš esu ar ne, ar aš esu tame meilės ryšyje su Dievu, ar aš jį priemu kaip savo kūrėją, kurioje aš vietoje esu tarp to gėrio ir tarp blogio. Ir labai šiomis dienomis sunku tame tempe, nors yra dabar gavėnė, bet mes vis tiek gyvenam pilną greitą gyvenimą. Kaip žmogus šiandien gali atpažinti tą Dievo balsą, kuris vis dėlto veda į susitarimą?
Aš galvoju, kad kartais žmonės tą santykį su Dievu arba kaip priartėti prie to, tokie kraštutinumai yra arba mistifikuoja, ten debesėliai prasiskleidė, spindulys nušvito, tai čia jau mistiškas Dievas man apsireiškė, arba Dievas yra tik tais Liurde ir Fatimoje arba Gvadalupėje, aš nieko prieš piligrimystės ir taip toliau, bet nėra tik tais ten. Ir arba kitas dalykas, sutarti su Dievu, tai reiškia būti tvarkingu, kaip priešais direktorių kokį arba dekaną universiteto. Tai iš tikrųjų Dievas veikia žmogaus istorijoje, žmogaus kasdienybėje. Ir manyčiau, šių laikų didžiausia pagunda tai yra uždaryti Dievą bažnyčioje ir įsivaizduoti, kad jis yra tik tai šventų mišių metu arba tik klausykloje. Tai iš tikrųjų Dievas yra visur. Bažnyčioje mes švenčiame kaip aukščiausia maldos forma, aukščiausia meilės Dievo apsireiškimo Eucharistijoje. O toliau mes pašaukti gyventi su juo kasdienybėje ir atpažinti jį kasdienybėje. Taigi jis yra žmogaus istorija ir kai manęs žmogus paklausė ir vat, rekolekcijose, taip pat asmeninių pokalbių metu, sako, meldžiausi turbūt prieš 30 metų, kai pirmą komuniją priejau ir viskas, o kaip dabar man melstis, kaip dabar man kalbėti su Dievu. Na, tada sakau, jūs turit laiko, arba reikia atskiro laiko ir tiesiog reikia kalbėtis apie gyvenimą. Kur buvo tie momentai, kur nuščiuvome, kur buvo tie momentai, kur mes sakėme, na, tai likimas, na, tai laimingi marškinėliai, na, tai karma, aura ar dar kažkas, tai kam ten kas ką priskiria, ar ne. Taip. Tai ar čiachroms ir taip toliau, bet iš tikrųjų tai yra Dievo ranka, Dievo vedimas. Ir vat kur tie momentai buvo, kur aš nuščiuvau, tik neišdrisau ištarti Jėzaus vardo, neišdrisau ištarti Dievo vardo, mano puikybė to neleido. Arba tam tikros sienos, galbūt kažkokios tai, kurios, na, buvo įvykiai tam tikri, kurie sukūrė tam tikras sienas. Tai va, ir tada kalbame su žmonėm apie gyvenimą, jie dalinasi tais, kaip arkivyskupas Kėvalas sako, aha momentais savo gyvenime. Ir, na, tada įterpti maldą ir pabaigoji, tada būna užtarimo malda už tuos kertinius momentus. Ir tikrai patys žmonės tada nušiūva ir kam jie priskiria visą tą garbę. Ir visą Dievo šlovę, ir kai priskiria ne tam, kam reikia, tai ir yra Dievo nėra. Taip nėra, jis yra, jis rašo ir ant kreivų linijų, ir paraštėse, ir už paraščių, ir jis kalbina žmogų. Net tuomet, kai jis nekuria ryšio, kai jis nėra sąmoningas ir taip toliau. Kaip ir šeimoji, vaikai gali būti palaidūnai ir visa kita, bet motinos ir tėvo širdis vis tiek mylės savo vaiką kaip sūnų ir dukrą. Tai kažkas tokio, tik dar giliau ir stipriau, tai yra mūsų Dievas.
O Dievas kalba per žmonės, situacijas, vidinę ramybę, ką galime rasti Evangelijoje?
Manau, kad tikrai taip ir per žmonės, ir per situacijas ypatingai. Aišku, mes Evangelijose skaitom daug kertinių tokių susitikimų, ar ne, ir žmonių su Jėzum atsivertimu, išgydymu, praregėjimu, ar ne, ta vidinė prasme praregėjimu. Bet tai yra kasdienybė, kasdieniškos situacijos, tai yra ir prisilietimas, ir veiksmas, akių kontaktas, ar ne. Tai aš manau, kad ir šiandien, vat, kartais atrodo, kad čia nebuvo Dievo, ar ne, bet kaip jis turi ar neapsireikšti, tai dažnai tai yra per kitus žmonės, ar ne, per jų galbūt patarimą, galbūt padrasinimą. Per išbuvimą, tam tikrų situacijų susidėliojimą ir ne visada atrandame iš karto, kartais atrodo, ten nebuvo Dievo, bet kai atsigrėžiam, kaip ir sesė Dominika minėjo, ar ten tikrai jau toks sutapimas, ar tikrai taip susidėliojo, ar buvo vat, ta ranka, ką reiškia ranka, kad buvo vedimas, tam tikras ir logiškas, labai laiku, vietoj. Ir manau, kad iš tikrųjų be tokio nusėdimo gelmėje, be maldos, tu net pažinsi, nes yra ir tokių subtilių ženklų, kur gal iš išorės sakytų, tau taip sukrito įvykį, bet tu viduj, žinodama savo istoriją, savo galbūt klausimus Dievui pasąmoningus, ar tiesiog, net ne Dievui, gal tiesiog išsakytas vidinės mintis, priekaištus, tu matai, kaip na va, kažkur atsiveria ten kelias, kur tau ir reikėjo to kelio ir niekas kitas nebūtų. Galbūt, jei ne Dievas, ar ne, nežinotų net tų slapčiausių minčių, tai vienareikšmiškai per šituos dalykus, aš manau, kad tai yra, na, vat, Dievo kalba, taip.
Man pačiai turbūt dažniausiai, vat, toks kyla noras su Dievu pasiginčyti arba paprieštarauti, kai, nu, ne pagal mano planą. Ir vis mokau save, kad tikrai Dievas yra mano pusėje ir jeigu aš liksiu su juo, tai ir tie vaisiai, ar ne, bus didesni, saldesni ir savo laiku. Bet jeigu, na, tas žmogiškas užsispyrimas, netgi, kas ir dabar irgi populiaru, valios pastangos, tenais rutina, ar ne, ir nusistatymai, tie tokie tarsi atrodytų psichologiniai momentai, kaip raumens treniravimas, jie labai dažnai paslepia nuolankumą Dievui ir pakeičia jį tokią netgi kovą savotišką, kur tu nebematai tos jo mylinčios rankos, to švelnaus vedimo, bet pats netgi beveik bandai šokti kaip prieš tsunami ir būni nublokštas.
Aš galvoju, pats gyvenimas truputėlį nubloškia ir kartais supurto ne taip, kaip mes norime. Vat galiu trumpai tiesiog papasakot tokį įvykį, kuris man dar pačiai labai stipriai skamba mano širdyje ir yra kaip pamoka. Prieš nepilnus metus teko gulėti ligoninėje ir, na, tai paprastai apsirengus ir viską, ir laukiau operacijos ir šalia manęs gulėjo močiutė, vyresnio amžiaus, jau virš 70, irgi laukiau operacijos ten su komplikacijom tam tikrom ir taip toliau, ir likus keliom dienom jinai, na, apmastau, sako, na, turbūt, sako, kažkaip reikėtų pasiruošti, sako, prieš operaciją, nes nelengva laukia ir su pavojais tam tikrais viską. Na, aš taip kaip vienuolė, jinai dar nežinojo, kad aš vienuolė tą močiutį, bet širdyje galvodama, nu, taip, jai sakau, na, žinot, sakau, va, Kauno klinikose, sakau, va, yra kapelionas, viską, gal norėtumėt, va, pasikalbėti ar išpažinti atlikti. Na, mes taip žiūrėdamas į lubas, kaip sakant, ir va, taip gulėdamos kalbomės. Na, jinai sako, ne, 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 sako, man taip per jautru. Nereikia, nu, galvoju, aha, taip viskas čia netinka šitas planas. Na, tada sakau, žinot, bet gal tada sakau, apmastyti reikėtų, vat, kažkokius įvykius gyvenimo, kurie guli ant širdies, vat, atsiprašyti ar susitaikyti. Ir jinai tada man pradeda pasakoti istoriją. Sako, žinai, aš esu gimusi iš 6 vaikų šeimoje, 6, ir sako, ir aš visą gyvenimą nešioju akmenį ant širdies, kad mama mane gimdydama numirė, kad aš atėmiau iš kitų 5 vaikų mamą. Ir aš taip klausau jos ir man iškyla, na, kad jos mamos auka yra kilni. Dovanodama gimybę, jinai miršta, jos mama miršta ir aš jai papasakoju apie Kristaus auką, apie Kristaus meilės atsidavimą ir kaip tik turėjau Naująjį Testamentą, mažiuką ir duodu jai paskaityti Jono, jeigu neklystu, 17 skyriui yra Kristaus aukščiausio kunigo malda. Ir jinai paskaito ar kelias valandas ir taip toliau apmasto ir po to man sako, žinai, sako, man niekada niekas per gyvenimą nėra kalbėjęs apie tai, kad mano mamos auka gali būti mesijinė auka. Ir aš matau, kad jinai tai sako su tokiu širdies palengvėjimu. Na, tada pasisakiau, kad esu vienuolė, kad galiu pasimelsti už ją, jinai apsidžiaugė viską ir privažiavau su triračiu tokiu vežimėliu po operacijos prie jos lovos. Uždėjau ranką ant pėties ir mes meldėmės ir jinai tokia palaiminta, laiminga buvo, na, toks tikrai matėsi akmuo nuristas nuo širdies. Tai vat, aš galvoju, kai kiekvienas iš mūsų esam savo pašaukime laimingi, galbūt per daug mes ten nesifišuojam ir nedeklaruojam to, bet pats gyvenimas duoda įvykius. Ar mes būsime tos močiutės vietoje, ar ne su akmeniu širdyje, ar mano vietoje, kur galėsim paliudyti nuolankiai, taktiškai, neperdėm užgožinčiai tikėjimą ir visa kita, kiek žmogus pajėgus priimti. Aš nevariau ten į vienus vartus kunigas reikalingas ir čia bus pragaras be kunigo, ne, tai aha, čia matai ne, tai kažką kito švelnesnio, taip toliau. Tai reikia tokios ir pedagogikos, ir jautrumo, ir taktiškumo, neužvošti žmogaus, kaip sakant, ir pragaro ugnimi, bet kūrybingai galvoti, kaip atnešti tą viltį, tą giedrumą, tą meilę, rūpestingumą, ten, kur žmogus yra ir kiek jis pajėgus priimti, tiek kiek pajėgus priimti. Ir mes iki šiandien su ją palaikom ryšį, kartai mėnesį susiskambinam, paklausim, kaip viena kita laikomės. Ir ta draugystė dvasinė, jinai yra, va, beveik metai laiko, tai labai džiugu ir užtariu maldoj ir prisimenu šeimą. Tai, kaip pasakyt, gyvenimas eina ir Dievas jame tikrai yra. Mums tik reikia atsimerkti, reikia prašyti malonės, kad nuimtų žvinus nuo mūsų akių, nuo vartotojiškumo, materializmo, užsivelimo buityje, matyti tarp eilučių. Ir nevažiuoti per gyvenimą kaip per autobaną, bet, na, eiti į piligrimystę.
Man ši istorija tokia apie Dievo žingsnius link susitarimo, kai net žmogus galbūt ir neįvardina, ar ne, taip labai atvirai, kad jis, vat, kaip ir ši moteris, ar ne, kad visą gyvenimą nešiojasi akmenį. Tai ir tas ryšys su Dievu, jis yra kitos spalvos, kitokio svorio visiškai, kad Dievas, jisai ieško būdų parodyti savo meilę ir kartais mes tampame įrankiais, ar ne? Kaip šiuo atveju pati sesuo Dominika, jinai atliepė tikėtina taip, kaip Dievas norėjo pasakyti ir dabar yra tas santykis su Dievu, tos moters visai kitoks. Ir manau, kad tikrai dažnai pats Dievas mums siunčia žmonės, situacijas ir taip kalbina mus, sakydamas, kalbėkimės, ar ne, arba ateik į ryšį, santykis su manim. Kaip sesė Veronika, kaip pačiai atrodytų, vat, ar susitarti su Dievu yra vienkartinis sprendimas, ar tai yra kasdieniai pasirinkimai mūsų?
Na, manau, kad kaip ir gyvenime, ar ne, vis tiek yra tam tikri lemtingi momentai, ar ne, kurių mes galbūt ypatingiau, iškilmingiau, ar ne, na, vat, susitariam, pasižadam, ar ne, mes turim, nežinau, galvo apie žmonių gyvenimą, tarkim, santoką, ar ne, kaip analogiją imtume, ar ne, juk mes tai ruošiamės, keliaujam, ar ne, ir pasižadam, bet po to seka kiekvienos dienos tas taip, per paprastus buitinius įvykius arba iššūkius gyvenime, manau ir su Dievu, kad kiekvienas atpažintume tam tikrus kertinius įvykius, galbūt pasirinktus sprendimus, ar ne, pašaukimo, galbūt kelionį, arba tiesiog tikėjimo, mes žinom savo atsivertimo momentą, ar ne, tą įtikėjimo arba tampresnio santykio su Dievu, bet, na, kaip ir buvo, man atrodo, sekmadienė evangelija, ar ne, dviejų sūnų, ir ta graži mintis, ar ne, kad taip, gali būti namuose, bet tavo širdis gali būti toli. Tai ką reiškia, kad tu galvoji, ar ne, kad vieną kartą aš pasakiau taip ir viskas išspręsta, bet, na, vat, reikia to atnaujinimo, kad mūsų pačių širdis netitoltų, kad mes, vat, kvepuotume ir Dievo buvimu, žvilgsniu ir liudytume, juk tai, kai esam malonė, atrodo viskas paprasta, lengva plaukia, ateina žmonės, susitinkam ir liudijam, bet jeigu to netnaujintume diena iš dienos, tai sineštų, taptų nebe taip reikšminga ir nežinau, ar mes tos pėdsakus pastebėtume. Aš manau, kad kaip kiekvienam santyki, tam tikri, nesakyčiau, ritualai, ar ne tokie atnaujinimai, vėl pasižadėjimai, gal, vat kaip, nežinau, dienos metu maldos, kad ar ne atsiduodu, ar ne tokią maldą ištarti, ar kitus žodžius, bet tą atnaujinimą padaryti.
Kas dažniausiai trukdo žmogui pasakyti Dievui taip?
Vienareikšmiškai tai yra nuodėmė. Nes nuodėmė, kas tai yra, tai nepataikymas į tikslą. O kas mūsų tikslas? Tai yra pats Dievas. Meilės ryšys su juo. Tai aš manau, tas pasirinkimas visą gyvenimą bus tarp gero ir blogo, kaip sakoma, šventajame rašte padėjau prieš tave du kelius. Tai va, tai tie du keliai. Gero ir blogo kelias, nuodėmės ir gyvenimo kelias, tai visada bus mūsų širdyje iki pat mirties tie pasirinkimai.
O ar tikėjimas gali padėti žmogui pakeisti kryptį, vat išdrįsus pasakyti taip?
Be abejo taip. Tai kiek mes žinome ir šventųjų liudijimų, to paties švento Pranciškaus Asyžiečio liudijimas, to paties švento Augustino liudijimas, atsivertimas ir taip toliau. Tai kai ištarė Dievui taip, kai vyko virsmas, didysis gyvenimo atsivertimas, tai visas gyvenimas kardinaliai pasikeitė ir mes turim šventuosius, ta pati Teresė Vilietė, ta pati Edita Štain, kuri ieškojo tiesos ir atrado Kristų kaip tikrą tiesą ir amžiną tiesą. Tai turime mes šventųjų liudytojų, kurių gyvenimai kardinaliai pasikeitė po ištarimo Dievui taip.
Man kai būna sunku, tai aš meldžiuosi rožinį, pirmą slėpinį, Arkangelas apreiškia Mariją ir jis sako taip, tai aš labai dažnai prašau mergelės Marijos užtarimo, padėk man pasakyti taip, o gal net kartais prašau tokios pagalbos, padėk atpažinti, kur jau man reikia pasakyti taip. Ir turbūt ta užteršta dvasia nuodėmėmis, kur atrodo kartais, sako kiti ir ne, aš nieko blogo nedarau, nieko nepavogiau ten, nieko nenušoviau, nieko ten, bet ir maži dalykai, ar ne, tą mūsų kūną užtamsina, užkietina, užpykdo ir galbūt netgi nuolatiniai barniai su vaikais, ar ne, ar ten su kolegomis, nepasidalinimas kažkokių atsakomybių, nuoskaudos tėvams ar gyvenimui, jie tą mūsų širdį apkartina ir turbūt dažniau pradedam sakyti ne, tame tarpe ir Dievui, ir pykti su pasauliu, savimi ir tuo pačiu ir juo. Bet ar mes galime padaryti įtaką tam žmogui, kuris atna mūsų akimis vis dėlto nesutaria su Dievu?
Tai aš manau, gyventi taip, čia nekalbu apie moralizavimus ir tiesos įrodinėjimus, aš galvoju savo gyvenimo gyventi taip, kad kitiems būtų gera būti šalia mūsų. Ta evangelinė prasme. Ir kuriuose kiltų klausimas, kodėl tu taip elgiesi, ta gerąją prasme, kodėl tu taip renkiesi, juk niekas taip nedarytų pasaulyje ir neatleistų, neslaugytų, nesirūpintų tuo žmogumi ir taip toliau. Tai va, tai aš manau, gyventi evangelinį gyvenimą, giedrai, ramiai, sveikai, džiaugsmingai ir kiti norės būti šalia mūsų ir prisimins mus tuomet, kada jiem reikės palaikymo ir stiprybės, ir ieškos pas mus tos užuovėjos ir tiesiog išmintingai jiems paliudyti gyvenimą, evangeliją, nebūtinai tai turi būti visada su žodžiu Dievas ir pragaro grumojimu, bet tiesiog pati viltis, pats tikėjimas, kad Dievas išves, pats nuraminimas, suraminimas. Ir išlaukti to momento, kada žmogus bus pajėgus išgirsti Dievo vardą, kada žmogus bus pajėgus priimti tą žinią, evangelinę žinią. Tai aš manau, kad čia tiesiog reikia išsilaisvinti nuo to tokio fanatiško evangelizavimo, ar ne, kur žmogų uždusiname. Tai mes turime žmogų palaikyti, prikelti ir išmintingai išlaukti.
Na, mūsų laida jau žingsniai artėja prie pabaigos, bet tikiu, kad mūsų klausytojai laukia žinutės iš seserų, galbūt ir palinkėjimo, ar ne, arba minties. Ką galėtumėte pasakyti mums visiems, besiklausantiems šios laidos, vis dėlto, jeigu mes esame nuolatinėme arba retesnėme, bet vis dėlto konflikte tiek su Dievu, tiek su tikėjimu ir vis dar pasiginčiam ar pasipykstam?
Viskas gerai, visko reikia kaip ir santykiuose, bet kad eitume į pirmin, eitume į priekį, nesustotume tik ginčia, bet, na, sustotume ir tylai ir išgirsti, o ką Dievas, o ką jisai turi atsakyti, ar ne, išgirsti ir jo pusę, ir jo argumentus. Taip sakant, na, tikrai to atsidavimo, ieškojimo, net ir konfliktuose ėjimo sveiku keliu, bandant atleisti, nes, aišku, mūsų širdis tikrai mum patiem kenkia, mes užkietėjam, ar ne, jeigu neatleidžiam, tai stengtis gydyti, eiti prie Dievo, prašyti malonės. Ir tikrai man va, tas mergelės Marijos pavyzdys, kaip pati pasidalinai, kad meldi ar ne to jos taip. Ir iš tikro, kartais mes ir susimažinam, o Dievas turi didelį planą mūsų gyvenimui. Ir kaip yra Berods ar Bernardo malda, ar ne, kad, kaip sako, va dabar tas momentas apriškimo nebūk nuolanki, bet būk išdidi, bet va ta gerąja prasme priimt tą Dievo planą ir sakyk taip. Tai toks palinkėjimas tikrai didžiadvasiškai, atvira širdim, eit per gyvenimą ir kalbėti su Dievu.
Aš galvoju, kad tikėjimas iš tikrųjų, jisai ir santykis su Dievu, taip, jis yra ir asmeninis, ir bendromeninis. Ir atpažinti, kada aš jau užsisukau ir jau nei pirmin, nei atgal, kaip sakant, ar ne, tai atpažinti, kada man reikia pagalbos. Ir šiuo atveju man iškyla švento rašto vieta, jeigu neklystu, iš Morkaus Evangelijos antros skyriaus, kur pas Jėzų 4 vyrai atneša paralyžiuotą. Paralyžiuotą žmogų negebantį eiti, negebantį vaikščioti, negebantį pačiam pažinti gyvenimo. Tai kartais ir mes tokie būnam savo tikėjime ir santykiai su Dievu. Ir lik paralyžiuoti gyvenimo įvykių, sukretimų tam tikrų. Tai išdrįsti, kreiptis į kunigus, į vienuolius, į giliai tikinčius pasauliečius. Pagalbos, dvasinio palydėjimo, užtarimo maldos, išvykti į kokį vienuolyną, į rekolekcijas, tikrai Lietuvoje yra ir Palendriai, ir Paštuva, ir Paparčiai, ir taip pat, ir mes Utenoje esame. Taigi tikrai yra tų vietų, kurios tam tikra prasme, kaip tam gailestingam samariečiui, yra kaip užeigos, kur gali būti slaugomas dvasinė prasme žmogus, atgaivinamas, kur gali tiesiog būti maldoje ir maldos aplinkoje ir gyti, nurimti ir galbūt išdrįsti kalbėtis ir išraudoti, išbambėti, prašyti užtarimo maldos. Tai mano toks palinkėjimas atpažinti, nes tikėjimas yra ir asmeninis, ir bendromeninis. Ir šitie du dėmenys, jie turi eiti ir kai jie keliauja kartu, tai tada tokia ir pusiausvyra, ir atgaiva, ir padrasinimas, ir aš galiu kažko pasidalinti, ir mane atgaivina kažkas, tai ir keliauti taip, su viešpačiu, ir su broliais, ir seserimis, kurie yra tikėjime.
Taip, juk sutarti su Dievu, tai ne visada viską suprasti, ar ne? Tai pasirinkti, pasitikėti ir rinkti sutarimą. O šiandieną su mumis kalbėjosi sesuo Dominika Violeta Slepikaitė bei sesuo Veronika Rasa Vilkaitė iš Dievo apvaizdos seserų atvyko tiesiai iš Utenos ir laidą vedžiau aš, Joana, iki sekančių laidų. Klausykitės, būkite palaiminti.
Sudie.
Su Dievu.